Divinarum namque reverentia sanctionum. Inter quilibet spontane observantiae studia habet semper privilegium suum. Ut sacratius sit quod publica lege celebratur, quam quod privata institutione dependitur. Exercitatio enim continentiae, quam sibi quisque proprio indicit arbitrio, ad utilitatem cuiustam pertinet portiones, iunium vero, quod universa ecclesia suscipit, neminem a generali purificationi se iungit, et tum fit potentissimus Dei populos, quando in unitatem sancte obedientiae omnium fidelium corda conveniunt, et in castris militiae Christianae similis ex omni parte preparatio, et eadem est ubique munitio. Fremat licet cruenti hostis per vigil furor, et latebrosas undique pretendat insidias. Neminem tamen capere, neminem poteret vulnerare, si nullum inermem, nullum desinem, nullum invenerit, ab opere pietatis exhortem.